Nauda izmaksāta vairāk nekā 230 tūkstošiem iedzīvotāju, un kopēja apmaksātā summa ir ap 78 miljoniem eiro. Lielais vairākums tomēr izvēlas paši iesniegt TDS sistēmā, atšķirībā no 2019. un pat no 2020. gada rindas pie vidēks tālēs ielā neveidojās. Tā vietā cilvēki ļoti aktīvi zvana uz konsultīvo tālu un uzdod jautājumus, interesējās, un tāpēc nedaudz aicinājums no manas puses ir neņemt ļaunā, ja konsultīvo tālu un neizdodas sazvanīt, piemēram, pirmo reizi, jo tā noslodzība ir tiešām liela, cilvēki interesē ir liela.